За нэг болсон явдал ярья. За хүсч хүсч нэг сайхан уцтай болсон. Тэгээ уцс авсан чинь нөгөө сүүлийн үе уцснууд чи юм нөгөө чихвч цэнгэлэгч дээр дагалтгаа болцсон юм биш үү те. Тэгэн гутал чи яа харахгүй чихвч цэнгэлэгч бас тусад нь авах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. За тэгээ хайлаа. Хайж явжгаад нэг газраас очиод авахар боллоо. Тэгсэн чинь нөгөө зарж байгаа үн дэхгүй юу нөгөө. Ахын дуу сайн уцсан сайн л юм оргил юм ин хэрэгэл те. Наач ч өстө жинхэн өстө алан өстө жинхэн оргин моргин дээ. Баярлж яваа нөтгөн авчихгүй юу? Тэгсэн чи байхгүй. За цэнгэлэгч чинь яах вэ бас нэг орон гараа ажиллаа л энэ. Чихвч нь хоёр хонохгүй өвдөрчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо би хэрэглээ учраас одоо авах авмаар байдаг хэрэгтэй байдаг. Тэгээ яг ингээ хаа хамаагүй газраас авчих ихээр одоо бол ерөөсөө айгаад ээ хаа хамаагүй хүнээс л авч чадахгүй байна. Үндэ. Тэгээ яг нэг юм альбан ёсных нь те тэр брендийнх нь альбан ёсных нь баталгаатай эрэхтэй тийм газраас нь л авъя гэж яхан судалж үзэхгүй юу? Өтгсөн чи хөөе. Mobicom чинь зөвхөн гар утас зардаг юм биш үү? Тэрнээс гадна энэ Apple, Samsung, Huawei брендийн зөөврийн компьютер, таблет, цаг болон за бусад тэр дагалдах хэрэгслүүдийг зээлийн хамгийн уян хатан нөхцлөөр худалдаалдаг болсон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо та яг өөрөө яг тэр брендийнх нь баталгаатай, найдвартай, жинхэнэ албан ёсных нь эрэхтэй газраас авъя гэх юм бол тэр дагалдах хэрэгслүүдийг Mobicom-оос л авах юм байна шүү. Тэр найдвартай.
Радио зөвлөхөг Mobicom хүрглээ.